ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Мінску да штрафаў і арышту асуджаны больш як 20 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка. Аляксандра Дзвіжкова, якога пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. Правкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Дмітра Жалезнічэнкі ў сувязі з наяўнасцю яго адміністрацыйнага правапарушэння. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма ЗША знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час. Рашэнне прынятае на тле рэзкага падзення ўсясветных рынкаў з прычыны небяспекі эканамічнага спаду ў ЗША. Ізраіль у аўторак на адзін дзень змякчыў блякаду паласы Газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён паліва і медыкаменты. Ізраільскія ўлады закрылі мяжу з паласой Газы ў адказ на ракетныя абстрэлы сваёй тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі. Рада бяспекі ААН сёння праводзіць тэрміновае паседжанне ў звязку з рэзкім пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў паласе Газы. У Іраку ў выніку выбуху загінуў адзін і параненыя 21 чалавек. Паводле паведамлення паліцыі, смяротнік падарваўся біля будынку школы ў горадзе Баакуба. Бальшыня пацярпелых вучні і настаўнікі. Улады не выключаюць, што мэтай тэрарыста мог быць офіс губернатара правінцыі Дыяла, які знаходзіцца недалёка ад школы, але бомба выбухнула дачасна. У сталіцы Казахстану Астане быў люта збіты і абрабаваны журналіст з Нямеччыны Маркус Бэнсман. Гэта адбылося ўначы на нядзелю. Журналіст быў знойдзены без прытомнасці на вуліцы, дзе ён праляжаў на марозе амаль усю ноч. У яго сур'ёзныя траўмы твару і галавы, абмарожаныя рукі і ногі. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі ў Нямеччыне. На захадзе Пакістану ля афганскай мяжы ваяўнікі напалі на ваенны лягер. Загінулі 5 жаўнераў і як найменей 37 ваяўнікоў. Двое вайскоўцаў загінулі пры ракетным абстрэле ў раёне паўночны Вазірыстан. Пакістанскі лідар ПРВС Мушараф, які знаходзіцца ў паездцы па Еўропы, заявіў у Парыжы, што ні талібы, ані аль-Каіда не захопяць уладу ў Пакістане, краіне, якая валодае ядзернай зброяй. Міністры замежных справаў 5 краінаў, якія з'яўляюцца сталымі сябрамі Рады бяспекі ААН і Нямеччына, абмяркоўваюць сёння ў Берліне пытанне пра ўвядзенне больш жорсткіх санкцыяў супраць Ірану. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У аўторак менскія суды выносілі прысуды ў справах затрыманых падчас акцыі пратэсту 21 студзеня. Індывідуальныя прадпрымальнікі ўчора зноў пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Да іх далучылася шмат моладзі і актывістаў дэмакратычнага руху. Акцыя была разагнаная спецназам. У судзе Маскоўскага раёну сёння былі асуджаныя 12 чалавек. Пяцёра з іх – Алексей Бондар, Віктор Кукліш, Артур Пяцько, Сергей Шаўцоў і Андрэй Прасняк – атрымалі ад 5 до 15 сутак адміністрацыйнага арышту. На астатніх накладзены штраф. Сёння працэсы над затрыманымі пасля мітынгу адбываліся і ў цэнтральным судзе Менску. 9 чалавек пакараныя штрафамі, ад 500 тысяч да амаль 2 мільёнаў рублёў аднаго чалавека пасадзілі. Перадае Алесь Дашчынскі.
Адзін з затрыманых моладзевы актывіст Андрэй Кім, акрамя штрафу, пакараны арыштам на 10 сутак. Міліцыянты склалі на яго ажно 3 пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваных мітынгах 10 і 21 студзеня, а таксама за тое, што ён нібыта лаяўся матам. Астатнія 9 чалавек, затрыманыя учора, пакараныя штрафамі за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу. Затрыманыя скардзіліся на жорсткае абыходжанне з імі ў міліцыі. 18-гадовы Мікалай Дзімідзенка сказаў:
«Калі разглядваюць астатнія суды, якія былі пасля 10-го, то суд сёння наставіўся даволі лаяльна. Судовы базавыя не далі нам суткі. Я думаю, што гэта звязана з нейкімі палітычнымі матывамі. Разумела, што ўсе гэта зверху дзе».
19-гадовы Александр Любянчук, якого затрымалі пасля акцыі на вуліцы Няміга, нібыта па падазрэнню ў выкраданні мабільнага тэлефону, сказаў:
«Большая частка міліцыянтаў вельмі злосна да нас адносілася. Яны былі як зверы ўвогуле у цэнтральным раусе. На крэсінак, калі нас адвезлі на ноч, там яшчэ так параўнанні з цэнтральным раусам было добра. Мне пам'ятаю, як самого молодшого мальні кранали, а хлопцов там пінками били і так само плевухи давали. І ось коли нас уже привезли у суд, і ми підіймалися, так одного хлопця міліціант увогуле схопив за горло і почав душити, а коли його жінка залімонтувала, що дуже міліціант відпустив.
Віце-президент Міжнародної федерації правов чоловіка Олесь Біляцький, який назирав за тим, як судили затриманих, сказав:
"Я безконце здивляюся нашим владам, наскільки однолькові присуди ми бачили після акції 10 студзеня, і в основному, переважної більшості, це були арешти і сутки зняволення. Терміни були достатньо сурові, і сьогодні ми бачимо зовсім іншу ситуацію, коли абсолютно знову ж під копірку всім удільникам акції 21 студзеня виносяться штрафи. Відавочно, що самі суди тут нічого не вирішають".
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода Олесь Біляцький. Таким чином, після мітингу 21 студзеня осуджено 22 чоловіки. З їх шестеро отримали адміністраційний арешт, остатні – штрафи від 500 тисяч до амаль 2 мільйонів рублів. Олександр Лукашенко під час навідування городської ратуші відреагував на акцію предпримальників. Він виказав думку, що дестабілізація у столиці потрібна опозиції. Гроші бізнесовці не люблять бадяться на площах гэтых гвалтов, а опозиції, мабуть, потрібна дестабілізація. Тому ми не можемо допустити, каб спокійний Мінськ перетворився у бурливий, сказав Олександр Лукашенко. Він додав, що учора бізнесовців на площі практично не було. Їх була тільки 10-та частка, яка зібралася і зійшла, заявивши, що їх підставили. Кінець цитати. У регіонах предпримальники обмірковують ініціативу об проведенні нових акцій у протесту. Наш кореспондент В'ячеслав Кулік зв'язався з лідерами громадських організацій і рухів у різних городах.
У Солігорську на сувязі сябра компанії за свободне развіццё предпринимательства Александр Цацура. Нагадаю, что напередодні ён брав удзел у Мінской акції. Менавіта спадар Цацура пропонував присутним знову собраться на Кастрычинской площі 18 лютого.
Те, которые были, собираются опять ехать. Будут каждый месяц ездить, пока не добьемся своего. Никого, конечно, не сломили, хоть некоторые там дубинками получили. Считаю, один из важных вопросов – это агитационная работа, конечно. И информация.
У Бирасе по-ранейшему на рынках полова працовных мест пустуют. Про это свободе поведомил региональный лидер громадского объединения «Перспектива» Виктор Чайковский.
Люди говорят, что скоро не будут гандлевать сигаретами и пивом. Потом нельзя будет гандлевать обутком, чаем и кофе. То есть треба действительно информовать людей, рассказывать им, что это действительно указ самый кровавый, может, в свете, если уже на сегодня пролилась кровь студентские Танюши Тишкевичи.
Теперь про ситуацию в Борисове. Там за кратами у милиции застается лидер местных предпринимателей Олег Лыско. Змушенный ховаться от переследу лидер компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев. Информует громадский активист Михаил Васильев.
17 февраля, я думаю, будет акция более многочисленная. Проблемы еще накопятся. Злость накопится у людей. Разговаривал, тоже люди жалуются. Чтобы вот, говорят, собрали, поговорили. Надо действовать, и каждый в своем городе. Тогда будет толк.
Подсумовать выники репортажу с городни и нашей радиопереклички прошу предпринимальника и былого политвязня Валера Ливаневского.
Предприниматели показали, что они способны защищать свои права и законные интересы. Более того, политические партии и общественные движения активно приняли участие в этих акциях. И самое главное, что впервые в один месяц произошло несколько серьезных акций прямо в центре города Минска. Пока это только начало.
Предпринимальник и былый политвязень Валер Ливаневский. А зараз меркование слухачов свободы.
Лукашенко хоче ліквідувати дробне предпринимательство, ділі інтересів буйних державних підприємств і гандлевих центрів, які він потім віддасть, чи вже віддав росіянам.
Чергова раз була розгнана акція підприємників. Відмінно те, що своїми головорезами керував сам товариш Навумов. Один яскравий епізод, який я сам бачив, як за всім молодою і хрупкою дівчину по загаду Навумова схопили 4 головореза коля готеля «Менск». Схопили тільки за те, що вона просто кинула йому некую репліку. Гэта демократія по-білоруску.
Больш подрабязний огляд звонков на свободу хвилинов праз 15. Нагадаю, что наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены круглые сутки. Нам так само можно писать на адрес Менск 5, поштовая скрынка 111.
Пошто ОСКНТ 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Александра Навумова из Минску. Не веру, что у гандляров отбираются апошний кавалок хлеба. Яны без працы николи не застанутся. Притиснуть гэтых спекулянтов, может, хоть цены крыху снизятся. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду пазней на працягу гэтай гадзіны. Журналіст Александр Здвіжкоў ўжо болей за 2 месяцы сядзіць у спецтурме КДБ «Амерыканцы», прызначанай для абвінавачаных у асабліва цяжкіх злачынствах. Былога намесніка рэдактара газеты «Згода» пакаралі за карикатуры на прарока Мухамада, які журналіст перадрукаваў з дацкай прэсы. Упершыню ў сучаснай Беларусі быў ужыты артыкул крымінальнага кодэксу аб распальванні рэлігійнай варожасці. Александр Звішкоў мае намер абскардзіць прысуд. Дзе ён знаходзіцца пасля суду, спрабаваў высветліць Алег Груздзіловіч.
Дзе зараз трымаюць Александра Здвіжкова, якого 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму? Гэтае пытанне я задаў адвакатцы Маі Александравай, якая абараняла журналіста ў судзе.
Он там, дзе і быў раньше, КГБ, СІЗО.
Адметна, што ў прэсавых службах КДБ і Генеральнай пракуратуры не кажуць, дзе трымаюць Здвіжкова. У КДБ спасылаюцца на тое, што справу супаць Здвіжкова завершыла Генпракуратура, а там прапануюць звярнуцца да іх з пісьмовым запытам. Нагадаем, працэс над Александрам Звяшковым праходзіў у Менскім гарадскім судзе і пасля першага перапынку стаў закрытым. Аднак журналіст паспеў паведаміць, што яго ўжо 2 месяцы трымаюць у амерыканцы і не дапускаюць да яго адваката. Адвакатка Майя Александрова, якая паведаміла пра месца ўтрымання журналіста, распавяла, за час пасля суду касацыйная скарга на прысуд яшчэ не пададзеная, аднак падавацца будзе. Што да ўмоваў утрымання Александра Звяшкова, адвакатка толькі кажа, што яе падабаронны ні на што не скардзіўся. У Барысаве у Александра Звяшкова жыве маці. Паводле звестак, жанчына прыязджала на суд, але паколькі працэс закрылі, з'ехала дамоў, так і не пабачыўшы сына. Сябра Александра Звяшкова, актывіст з Барысава Алесь Абрамовіч, згадаў сваю апошнюю сустрэчу з ім на волі. Гэта было летась у жніўні ў Барысаве. Александр Звяшкова распавядаў пра тое, як з'ехаў з Беларусі спачатку ў Маскву, потым у Кіеў, жыў у манастыры, пісаў кнігу, урыўкі з якой прачытаў свайму сябру. Гэта кніга ў жанры дэтэктыву, пачутая мне вельмі спадабалася, кажа Алесь Абрамовіч. Казаў Александр Звяшкоў і пра тое, што на яго палююць беларускія спецслужбы.
Ён ведаў, што за ім паляванне, ён казаў, што супрацоўнікі КДБ і міліцыянты прыплочваюць яго з суседзям. Як толькі суседзі ўбачаць, што Звяшкоў з'явіўся ў сваёй кватэры, каб адразу тэлефанавалі ў міліцыю ці КДБ. Вось ён мне казаў, што за ім паляванне ідзе. Вось ён купіў білеты і з'ехаў у Маскву. А потым я ўжо даведаўся аб гэтым судзе праз 5 месяцаў.
Вядома, што арыштавалі Александра Звяшкова ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Паводле звестак Алесі Абрамовіча, у Александра Звяшкова ёсць дарослая дачка, якая жыве ў Казахстане. На жаль, пагутарыць са сваякамі журналіста пакуль што не ўдалося.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Як вы ставіцеся да прысуду Александру Звяшкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карикатур на прарока Мухамада? Такое апытанне корэспандэнт «Свабоды» правёў на вуліцах Магілёў.
Прысуд не толькі не адпаведны, ён цалкам абсурд. Падзяюся, што будуць ад рэлігійных дзеячоў розных канфесіяў адпаведныя рэакцыі. Мне прынамсі гэтага хацелася.
Ні, я бы дала ўсловна.
В Европе за гэта не судзяць. У нас в стране мусульмане это, можна сказаць, народнае меншынства, і іх веру нельзя проста-напроста абрасаць.
Вы лічыце такі прысуд справядлівым, так?
Ні, конечно, не справядлівым, но можна было проста абыйціся этим как-нибудь штрафом, ну или просто условным сроком.
Религия, которую исповедуют многие люди, они уважают свою религию, любят своего Бога, поэтому я считаю, что посторонние люди также должны как-то с уважением относиться к чужой религии, и поэтому все же какой-то штраф, наказание, ну, может быть, совсем даже небольшое, то должно было последовать. Судить, конечно, не нужно.
Не совсем справедливо. Это личное мнение этого человека, и не нужно возводить это в ранг высокой политики. Надо оценить так, как оно было сказано. Они здесь, значит, приютили, видимо, кому-то надо создать имидж борца за этих Мухамедов.
Примерно я такого же мнения. Мне эта религия не нравится ни ислам, ни католичество, ни православие. Я ярый антирелигиозник, как говорится.
Справедливо, не знаю, он знал, на что он идет. И знал, как это будет наказываться, правильно? Он сам рисковал своей жизнью. Я думаю, что справедливо.
А питання на вулицях Могилєву. Як ви ставитеся до присуду Олександру Звіжкову, який був осуджений на 3 роки зняволення за публікацію карикатур на пророка Мухаммеда? Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Мінську штрафи і арешти присуджені більше як 20 удільникам акції протесту предпримальників. Суди відбувалися за зачиненими дверима. Предпримальники у регіонах виказуються за проведення у Мінську акції 18 лютого. Новим керівником підкомітету у справах Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи обрана фінська депутатка Сініка Хурскайнен. Олександра Здвіжкова, якого 18 студня покарали 3 роками зняволення у колонії узмоцненого режиму, по-ранейшому тримають у турмі КДБ. На усесвітніх фондових ринках протягується імкливе падіння курсу акцій. Правкам студентів Гомельського університету проголосував за можливість відлічення студента Дмитра Железниченки. Міністерство економіки Білорусі підвисило ціни на звадкований газ. На 10% виросли кошти для комунально-битового споживання, на 30% для автомобільного транспорту. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні у Страсбурзі відбулося посідження політичного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Спеціальний докладчик гэтага комітету по Білорусі, італійський парламентар Андреа Регоні, представив свій попередній доклад про становище України. Рихтуючи його, Андреа Регоні у кастрычніку 2007 году особисто наведував Мінськ. З протягом теми Владимир Глот.
Посіджання було відкритим для любого депутата парламентської асамблеї, який цікавиться ситуацією у Білорусі. Таких набралося каля 50 чоловік. У своєму виступі спадар Регоні казав про те, що діалог з Білоруссю потрібний, що баки повинні визначити ті моменти, які можуть сприяти діалогу, і його треба протягувати, не глядячи на всі складаності. Офіційна білоруська делегація у складі сябрів Національного Сходу Наталя Андрейчик і Олександра Архіпова настоювала на тим, що в Україні нема політичних в'язнів. А тие люди, які знаходяться за кратами і яких опозиція називає політзняволеними, насамреч звичайні порушальники закону. Віктор Корнієнко, який разом з Вінцуком Вячорком представляє у Страсбурзі політичну опозицію, каже:
на жаль, часу було вельми мало, тому нас обмежували одним виступленням. І було сказано про те, що, ну, про тенденції, які назираються у Білорусі від останнього візиту господаря Регоні в Білорусі. Коли ми казали, що є некі, не те, що рухи у ліпший бок, але обнадіюючи некі моменти, то сьогодні все змінилося наоборот. От якраз ми хотіли звернути увагу на ці тенденції.
Віктор Корнієнко сказав, що у дебатах виступили сябр парламентської асамблеї шерогу країн. У приватності, старшиня російського думського комітету у міжнародних справах спадар Косачов казав про те, що Білорусі треба вернути її статус спеціально запрошеного асамблею. Гета, на його думку, допоможе Білорусі хоче й вийти на шлях демократії. А ізоляція гетому перешкоджає. Самим емоційним і докладним, поводля спадара Корнієнки, був виступ Христоса Пургуридаса.
Він сказав, що, на жаль, руху нема, що це найбільш жорстка в Європі диктатура, і що не може бути ніяких інших стандартів для Білорусі.
Політолог Дарац Олександр Мілінкевич у міжнародних питаннях Олександр Логвінець так коментує опошнє новини со Страсбуру.
Мені так подається, що є певне коло людей у Європі, які рішать, що поколки білоруські демократичні сили не такі вже моцні, то лев за все, все одно весь час спробувати домовлятися з білоруськими владами, шукати якісь типи розуміння і тим більше наладжувати економічні мости. Наколько це може бути поспіхово? Стратегія у процесі демократизації Білорусі, я вельми моцно сумніваюся у гэтым, але є такий падыход.
Напередодні у Страсбурзі обрали нового керівника парламентської асамблеї Ради Європи. Ім став представник соціалістів Іспанії Луїс Марія де Піюх. І він змінив Рене ван дер Ліндена з Нідерландів.
Як стало відомо, обрана і нова керівниця підкомітету по Білорусі парламентської асамблеї Ради Європи. Її стала фінська депутатка Сініка Хурскайнен. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні президіум студентського правкаму Гомельського державного університету виказався за немитозгодність знаходження в університеті молодівого активіста Дмитра Железниченки. Поводле таємного голосування з 12 сябров президіуму 7 погодилися з можливістю відлічення студента-видатника. Цяпер ягоны лёс залежыць ад рэктара універсітэту Александра Рагачова. Змітра аднавілі ва ўніверсітэце 18 студзеня на падставе рашэння суду. Студэнту ўдалося даказаць, што адлічаны ён быў з універсітэту са шматлікімі парушэннямі. Гэтым разам падставай для таго, каб пачаць працэдуру чарговага адлічэння, стаў мінулагодні выпадак, калі Жалезнічэнку абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы і непадпарадкаванні міліцыі, пакараўшы выніку 8 суткамі арышту і штрафам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Мы працягваем прадстаўляць грамадскага рэдактара тыдня, колішняга ўладальніка прыватнага таксапарку ў Вакавыску Мікалая Аўтуховіча. Ён быў прысуджаны да 3,5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з абвінавачання ў нявыплаце падаткаў. У мінулую пятніцу яго нечакана вызвалілі, замянілі зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Сёння Мікалай Аўтухович расказвае журналісту Александру Ўліцёнку аб адносінах паміж вязнямі і адміністрацыяй у калоніі.
Тыя вязні, якія былі ў адзінцы так званай, то бок калонія нумар 1 па вуліцы Кальварыйскай у сталіцы, кажуць пра тое, што ў яе вельмі спецыфічны маральны клімат, так бы мовіць. У чым это выяўляецца?
У гэтай калоніі сядзяць больш людзі за эканамічнае злачынства.
Але ж, мабыць, ёсць жа і звычайныя крымінальнікі.
Так, ёсць і звычайныя, але ў большай часткі сапрудніцяць з адміністрацыяй калоніі.
А навошта адміністрацыя такая падтрымка крымінальнітэту?
Ёсць аперацыўны аддзел, сабірае інфармацыю. З помощью вот тех людзей, наверное, чалавек 10 сразу за мной следзілі і нават дадавалі такія вопросы, наводящі, щоб паймаць мяне там за цепачку получыць, бо на мяне хацелі яшчэ ўзбудзіць уголовную справу па взрыву і пажару ў Ваўкавыскі. Некі гранатамёт у Гродна, які нашлі, все хацелі на мяне павесіць.
А ці адчувалі вы пад
тайком? Тихо говорили, Николаевич, держись. Они приходили сразу и признавали, что меня вызывали и предлагали сочить за тобой.
Николай, ну вот вы афганец, орденоносец, 2 медали, вас взломать тяжко. А люди звычайные, яких житё подставило, вот этих людей администрации удавалось вот такими методами взломать?
Назиралось. Можно было убачить по взгляду человека, який был поломан.
Скажите, а на во что уластная служба безпеки там? Неужо гэтыя будни вымушали людей до неких утеков, до некого бунту, например?
Это есть практика. Максима, она была и завсёды. Шмат дел, ведаю, когда осужденные попадают в тюрьму с какой-то недоказанностью. И чтобы это дело было укомплектовано полностью всеми уликами, они протягивали еще по тюрьме собирать компромат.
Как стосуется? Вот такая практика и идея перевыхования.
Переховать человека в тюрьме немагчыма. Практика явления спускается с командами свыше. Гэта ў калоніях, дзе людзей яшчэ хочуць раскруціць, каб больш грошай садраць, КГБ, другія, якія даюць стрэльныя указанні, на што чалавека прабіваць, якія выпытанні задаваць, за кім сочыць.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Што рабіць, каб зменшыць колькасць дзяцей у свеце, якія паміраюць, не дажыўшы да 5 гадоў? Пра гэта ў новай справаздачы пра стан дзяцей у свеце, якую выпусціў дзіцячы фонд Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
У справаздачы паказаны ўплыў простых, шырокадаступных захадаў на выжыванне дзяцей. Прыкладам, выключнае кармленне грудзямі, імунізацыя, вірусная прафілактыка, дадаванне ў ежу вітаміну А. Гэта тыя захады, якія выкарыстоўваліся супраць дзіцячай смяротнасці апошнімі гадамі і мелі плён. ЮНІСЕФ рэкамендуе павялічыць намаганні ў прафілактыцы пнеўманіі, дыярэі, малярыі, вострага недаядання і СНІДу. Нацыянальныя сістэмы аховы здароўя павінны забяспечыць шырокі доступ дзяцей да магчымасцяў медыцыны. І вырашальнымі тут могуць стаць новыя інвестыцыі ў ахову здароўя. Але нават і ў слабых сістэмах аховы здароўя могуць быць дасягнутыя поспехі, заяўляе генеральны дырэктар Усясветнай арганізацыі аховы здароўя Маргарэт Чан. Яна падкрэслівае, што інавацыйныя праграмы ў многіх краінах сведчаць, што нават калі адзін раз дзіця атрымае поўны пакет абслугоўвання, гэта можа прынесці карысць. Справаздача рэкамендуе неабходнасць спалучэння інвестыцыяў як у сістэмы аховы здароўя, гэтак і мэтанакіравана ў мясцовыя амбуляторыі і шпіталі. Больш выразна праблема бачыцца на прыкладзе Чорнай Афрыкі, дзе ў 2006 годзе адбылася амаль палова ўсіх смерцяў дзяцей да 5 гадоў, пры тым, што там жывуць меней за чвэрць усіх дзяцей свету. Дзіцячае выжыванне не толькі праблема правоў чалавека, гэта таксама і праблема развіцця, кажа віцэ-прэзідэнт Усесветнага банку ў пытаннях развіцця людскіх рэсурсаў Джой Фумафі. Яна падкрэслівае, што інвестыцыі ў здароўе дзяцей і іхных мацярок ёсць важным эканамічным укладаннем і адным з безумоўных шляхоў тых краінаў, якія выбіраюць курс на лепшую будучыню.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем начнага эфіру будзе археолог Сергей Тарасаў. У начных доследах мы пагутарым пра чарговае разбурэнне гістарычных будынкаў у Менску. А ў апытанні жыхары сталіцы скажуць, які менскі будынак яны лічаць найбольш каштоўным. А зараз агляд званкоў на свабоду. Сёння слухачы абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў і яе гвалтоўны разгон, а таксама будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Менску адбыўся новы мітынг прадпрымальнікаў, які чарговы раз быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Міністр унутраных спраў Уладзімір Наумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Каментары слухачоў.
Яскравый эпізод, які я сам бачыў, як зусім маладую і хрупкую дзяўчыну па загаду Наумова схапілі 4 галавареза толькі за тое, што яна проста кінула яму некую рэпліку. Гэта дэмакратыя па-беларуску.
Улада для прадпрымальнікаў зноў зрабіла так званы сюрпрыз. З 1 апреля нельга будзе гандляваць абуткам.
З'являє хлусня маленьких новорішів від спекуляцій. Їм є за що лямонтувати. Впливає тлустий кавалок, зароблений чужою працею безоборонних найомних працівників. Ваш час жирування скончився. Ви мімікрировали в громадстві, і воно сьогодні не з вами.
Лукашенко хоче ліквідувати дробне предпринимальництво, ділі інтересів буйних державних підприємств, які він потім віддасть чи вже віддав росіянам.
Шановні спадарині і спадари предпримальники, я вас повністю підтримую і вважаю, що ви 100% праві. Ви, товариш Науму, пугаєте народ, тому що вони не люблять владу. А як її можна любити, коли велика частина народу голодає?
Хочу спитатися, чому гэтым людям не вийшов начальник по бізнесу, а вийшов Наумов і їх розогнав? Лариса, город Мінск.
На питання адказвае координатор правабарончага руху Беларусь, бізнесовец Ігор Леднік.
Ніякі чыноўнікі яны не вырашаюць. Даже от на ўзроўні міністраў, калі мы праводзілі перамовы, яны кажуць, што ўсё вырашаецца ў адміністрацыі прэзідэнта. А калі людзі не пагаджаюцца, як учора прадпрымальнікі, то такія сілавыя аперацыі якраз такі ўзначальваюць Наумова і астатнія.
Кіраўніцтвам краіны прынятае рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Паколькі прынята палітычнае рашэнне па гэтаму пытанню, скажу толькі адно. У свеце створана ўжо многа атамных станцый, але ўзарвалася толькі адна. Там, дзе палітычны ціск не ўлічваў тэхніку бяспекі.
Вельмі насцярожвае тое, што наш прэзідэнт вельмі спешна вырашыў будаваць АЭС, і гэта вельмі трывожыць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму яшчэ адным пытаннем слухача.
Скажите, пожалуйста, как коснется обвал мировой экономики, то есть фондовых рынков, на экономику процветающей Белоруссии? Вася Барановский, Речица.
Отказывает экономист Леонид Злотников.
Дойдет и до нас, потому что падение спроса на ресурсы в мире, значит, снижение цен на металлы, снижение цен на нефтепродукты. Впадут цены на нефтепродукты, еще больше упадут поступления в бюджет Беларуси и так далее.
И на завершение меркование сталой слухачки «Радио Свобода».
В субботу было крещение воды –
старенькие люди на кульбочках. Дождь льется. Они стоят наши Волковича. Церковь обвалилась. Нам обещают уже церковь другую. Но это обещанки происходит целый год. Давайте прекращайте лгать. Ложь уже настолько напитана в Белоруссии, что уже дальше невозможно.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў Беларусі. Новой кіраўніцай падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская парламентарка Сініка Хурскайнен. У Мінску сёння адбываліся суды над затрыманымі учора ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў, штрафы і арышты прысуджаныя 22 чалавекам. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Тым часам прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Мінску наступнай акцыі 18 лютага. Александр Лукашенко падчас наведавання Менскай гарадской ратушы адрэагаваў на акцыю прадпрымальнікаў 21 студзеня. Ён заявіў, што дэстабілізацыя ў сталіцы патрэбна апазіцыі, і ўлады не могуць дапусціць, каб спакойны Менск пераўтварыўся ў бурлівы. Сёння ў Страсбуры адбылося паседжанне палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты разгледзелі папярэдні варыянт справаздачы пра становішча ў Беларусі. Дакумент падрыхтаваў італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, спецыяльны дакладчык у справах Беларусі. Прэзідыум студэнцкага прафкаму Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Францішка Скарыны чарговы раз выказаўся за немэтазгоднасць знаходжання ва ўніверсітэце моладзевага актывіста Змітра Жалезнічэнкі. Цяпер ягоны лёс залежыць ад рэктара ўніверсітэту. Змітра аднавілі ва ўніверсітэце 18 студзеня сёлета на падставе рашэння суду цэнтральнага раёну Гомеля. Студэнту ўдалося даказаць, што адлічаны ён быў з універсітэту са шматлікімі парушэннямі. На пачатак лютага на Гомельшчыне замоўлены мітынг і 57 пікетаў падтрымку партыі камуністаў беларускай і іншых апазіцыйных структураў і грамадскіх арганізацыяў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. Федэральная рэзервовая сістэма США знізіла банкаўскую працэнтную стаўку па крэдытах на 0,75% да 3,5%. Гэта самае значнае аднаразовае зніжэнне стаўкі за апошні час. Рашэнне прынятае на тле рэзкага падзення ўсясветных рынкаў з прычыны небяспекі эканамічнага спаду ў США. Ізраіль сёння на адзін дзень змякчыў блакаду паласы газы, даў магчымасць даставіць у рэгіён палівыя медыкаменты. Рада бяспекі ААН сёння праводзіць тэрміновае паседжанне ў звязку з рэзкім пагаршэннем гуманітарнай сітуацыі ў паласе газы. У Іраку ад выбуху загінуў адзін і параненыя 21 чалавек. На захадзе Пакістану ля афганскай мяжы ваяўнікі напалі на ваенны лягер, загінулі 5 вайскоўцаў і як найменей 37 ваяўнікоў. Міністр замежных справаў 5 краінаў, сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччына абмяркоўваюць сёння ў Берліне пытанне пра ўвядзенне больш жорсткіх санкцый супраць Ірану. Вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з мастаком і літаратарам Артуром Клінавым з нагоды выхаду яго новай кнігі, прысвечанай Менску. Але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У панядзелак дробныя прадпрымальнікі, незадаволеныя шэрагам абмежаванняў, уведзеных уладамі датычна іхнага бізнесу, зноў збіраюцца выйсці з пратэстам у цэнтр Менску. Падчас мінулай акцыі 10 студзеня многія ўдзельнікі мітынгу і шэсця былі затрыманы і пакараны арыштамі. На тэму прадпрымальніцкіх пратэстаў выказваюцца ў сваіх лістах на свабоду нашы слухачы. Вось што піша на гэты конт Александра Навумова з Менску. Прадпрымальнікі не тыя людзі, якім трэба спачуваць. Ведаю некаторых з іх. Будуюць багатыя асабнякі, купляюць кватэры, мяняюць кожны год шыкоўныя машыны, добрыя на яшчэ лепшыя. Адпачываюць за мяжой, летам на Мальдывах, зімой у Альпах. Не веру, што ў іх адбіраюць апошні кавалак хлеба. Яны без працы ніколі не застануцца. У многіх з іх бацькі альбо іншыя сваякі, чыноўнікі з сувязямі і з грашыма.
прыціснуць гэтых спекулянтаў, можа, хоць цэны крыху знізяцца. Гэтак лічыць Александра Навумова з Мінску. Цэны зніжаюцца тады, спадарня Навумова, калі шмат тавараў і шмат прадаўцоў, якія гэтымі таварамі гандлююць. Адзін з асноўных законаў рынка. Чым вышэй канкурэнцыя, тым ніжэй цана. Калі пазачыняюцца шапікі і скароціцца колькасць прыватных гандляроў на рынках, канкурэнцыя аслабне, і спадзявацца на зніжэнне коштаў ніяк не выпадае. Што да ўзроўню дабрабыту прыватных прадпрымальнікаў, то ён вельмі розны. Большасць дробных гандляроў, якія самі стаяць за прылаўкам і на ўласных плячах цягаюць цюкі з таварам, у раскошы зусім не купаюцца. Са словамі падтрымкі да прыватных прадпрымальнікаў звяртаецца наш слухач Ігар Дзямітчык з Салігорску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Вы прымусіце лічыцца з сабой толькі тады, калі не спалохаецеся, не зламаецеся. Вас хочуць запалохаць. Вунь колькі людзей кінулі ў турму. Разлік на ваш страх, на тое, што не выйдзеце на вуліцу. Тады яны вас па адным задушаць і ногі вытруць. А будзеце цвёрдыя да канца, улада адступіць. Яна сама больш за ўсё баіцца масавых пратэстаў. Бо абараняць яе ніхто на вуліцу не выйдзе. І яна пра гэта добра ведае». Гэта клічыць Ігар Дзямітчык з Салігорску. Аўтар наступнага ліста Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну распавёў у сваім лісце гісторыю, у якую трапляюць многія беларускія школьнікі, якія добра вучацца. Слухач піша: «Мая дачка Александра, якой 12 год, заняла першае месца на раённых спаборніцтвах па беларускай мове сярод вучняў шостых класаў. У якасці прыза яе ўзнагародзілі паездкай у нацыянальны дзіцячы лагер «Зубраня». Але аказалася, што за ўзнагароду я павінен заплаціць каля 300 тысяч рублёў, кошт пуцёўкі плюс праезд. Назіраю па тэлевізары, як прэзідэнт праводзіць хакейны турнір з запрашэннем аматараў з усяго свету. Для іх дарагія гатэлі, прыёмы, экскурсіі, усё бясплатна. Гэта для замежнікаў. Чаму ж мая дачка, маленькая грамадзянка Беларусі, якая перамагла на алімпіядзе па роднай мове, павінна плаціць за сваю заслужаную ўзнагароду? Дзе справядлівасць?» Напісаў лісце на свабоду Павал Ялец з вёскі Губерня Драгічынскага раёну. З такой жа сітуацыяй сутыкаюцца многія школьнікі, якім прапануюць заплаціць за сваю ўзнагароду. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі пры гэтым спасылаюцца на фінансавыя праблемы ведамства. Дзяржава, маўляў, здольная аплаціць толькі частку пуцёўкі. Рэшту павінны ўзяць на сябе бацькі. Але 300 тысяч рублёў для многіх беларускіх сем'яў, асабліва ў рэгіёнах, вялізная сума, непад'ёмная для сямейных бюджэтаў. Ці варта здзіўляцца, што такая ўзнагарода падаецца ім падазронай, падобнай на махлярствы вулічных лахатроншчыкаў? Успамінаю сваё дзяцінства. Мяне неаднойчы ўзнагароджвалі пуцёўкамі ў дзіцячы лагер «Зубраня». Тады бацькі не плацілі за ўзнагароды сваіх дзяцей ні капейкі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Жыхары многіх беларускіх вёсак і мястэчак часта сутыкаюцца з праблемай беспрацоўя. Вырашаюць яе па-рознаму. Адны едуць на заробкі за мяжу, пераважна на расійскія будоўлі, іншыя спрабуюць знайсці працу ў Менску, давіраючыся туды штодня за дзясяткі кіламетраў. Пра ўласны досвед такой працы распавяла нам у сваім лісце Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: «Пасля доўгіх пошукаў знайшла працу ў Менску, ў адной кавярні ў Калядзічах. Працаваць даводзілася шмат, а дабірацца мне ад маёй вёскі ажно 100 кіламетраў. Разлічвала на добры заробак, але працадаўцы ў сапраўднасці аказаліся ашуканцамі. Урэшце, звольнілі мяне і не заплацілі ажно за 2 месяцы, а гэта агулам 280 даляраў. Вельмі крыўдна за такую несправядлівасць, непрыемна, што сутыкнулася з махлярамі, якіх наўкол просьма. Але здавацца я не збіраюся. Паспрабую паскардзіцца ў адміністрацыі прэзідэнта і падатковы камітэт. Усё больш пераконваюся, што так званы беларускі эканамічны цуд – гэта ашуканства, канцлягер для сумленных людзей. Спрабуеш дамагацца справядлівасці – дык затыкаюць рот, б'юць і плакаць не даюць. Часам здаецца, што гэты жах ніколі не скончыцца. Але за свае правы я ўсё ж буду змагацца», напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўеўскага раёну. Поспеху вам у гэтым змаганні, спадарня Валянціна.
Правда, вырашить спрэчку с працадавцам на конт невыплаченных заробков чиновники да податковые инспекторы наврад ці допомогуць. Хутчэй за ўсё даведзецца звертацца ў суд. Сітуацыя, калі гастарбайтараў падманвае несумленны працадаўца, затрымліваючы альбо ўвогуле не плацячы заробкі, вельмі распаўсюджаная ў Расіі. Многія беларусы, якія ездзілі на заробкі на расійскія будоўлі, пацярпелі ад гэтага. Там махляры карыстаюцца тым, што замежныя грамадзяне, якія працуюць галоўным чынам нелегальна, не адважваюцца звертацца са скаргамі ў міліцыю. Ваш, спадарня Скаловіч, выпадак іншы. Легально працуючи во власній державі, ви маєте всі права на те, каб з вами сумлінно розлічувалися за зробленное. Наступний ліст від Віктора Єремєєвича з Мінську. Слухач пише про своє ставлення до Радіо Свобода та інших медіа. Цитую ліст. Державні СМІ не читаю і не слухаю. Зневажає і роздражняє не тільки зміст со сталінською ідеологічною начинкою, ностальгія по СССР, але і намагання вядучых выступоўцаў вымаўляць шыпячыя гукі мякчэй за жыхароў якой-небудзь Тамбоўскай губерні. У дні, калі немагчыма настроіць прымач на вашу хвалю, а такое здараецца, адчуваю духоўны голад і боязь застацца без свежай інфармацыі. Вы не ўяўляеце, якую асалоду адчуваеш, калі пачуеш роднае свабоднае слова, знаёмыя вашы галасы. І нягледзячы на ўсе перашкоды ўлады, этнацыт, моўную дыскрымінацыю, набываеш упэўненасць у неўміручасці беларускай мовы і нашага народа. У сваім лісце Віктор Єремєєвіч таксама выказвае шэраг прапаноў і заўваг адносна зместу некаторых праграмаў свабоды і наракае на цяжкадаступнасць кніг, якія выдаюцца ў бібліятэцы свабоды. Яшчэ адна цытата з ліста. «Ведаю, што кніг ужо выдадзена багата, і мне вельмі хацелася б стаць не толькі вашым слухачом, але і чытачом. Аднак так складваліся абставіны, што я ні разу не меў магчымасці прысутнічаць на прэзентацыях новых кніг свабоды. Мяне вельмі цікавіць апошняе выданне вашай бібліятэкі, кніга Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Ці не плануеце яшчэ раз прэзентаваць яе? Так хочацца набыць гэту кнігу», напісаў у сваім лісце Віктор Єремєєвіч з Мінску. Новых прэзентацый мы не плануем, але вам, спадар Єремєєвіч, як даўняму сябру свабоды і аўтару цікавых лістоў, мы дашлем кнігу «Імёны свабоды» поштай, як падарунак. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Алесь Іванавіч пільна сочыць за ўсімі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, актыўна рэагуе на іх, у тым ліку сваімі вершаванымі творамі. Блізка да сэрца ён прыняў лёс зняволенага апазіцыйнага лідара прафесара Александра Казуліна, які ўжо амаль два гады застаецца ў турме. Алесь Ляскоўскі даслаў на свабоду верш, у якім ёсць такія радкі. «Незайздросны лёс тае краіны, ад закону дзе адны руіны, там для прыхамаці кесара катуюць нават і прафесара». Дзякую, Алесь Іванавіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрес ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Штрафы і арышты, прысуджаныя ў Менску больш як 20 удзельнікам учорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Гандляры ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску акцыі 18 лютага. Вялікая частка не бачыць іншага выйсця, як баставаць у лютым і не плаціць падаткаў. Александра Здзвіжкова, якога пакаралі 3 гадамі зняволення ў калёні ўзмоцненага рэжыму за перадрук карыкатуры на прарока Мухамеда, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. На усесветных фондавых рынках працягваецца імклівае падзенне курсу акцый. Прафкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Змітра Жалезнічэнкі. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі цэны для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. Ну а далее на наших хвалях передача «Вольная студия». 17 студзеня у Менской областной библиотеце имя Пушкина было презентованное белорусское выдание роману мастака и литератора Артура Клинова под назвой «Малая подорожная книжка по городе Солнца». Твор написаны на заказ немецкого выдавецтва, частково он перекладены на французскую и ангельскую мовы. Яким паўстае Менск перед вачыма заходнеевропейскага чытача? Про гэта ды іншае пасля прэзентацыі у аўтара пытаўся Міхась Скобла.
Артур, нарэшце ваш знакаміты роман прыйшоў і да беларускага чытача. Нагадаю, што пры канцы мінулага году вы прэзентавалі свой твор у Брусэлі і ў культурнай сталіцы Еўропы Парыжы. Скажыце, як успрыняў ваш горад Сонца пераборлівы ды, трэба думаць, перакормлены самай рознай літаратурай заходнеевропейскі чытач?
Ну, я хацеў бы дадаць, што па-першае, шэраг прэзентацый адбылося ў Німеччыне, ў Берліне, ў Дрэздэне. Паўсюль роман прымалася великой цікавостью. Я думаю, что может быть причина в том, что на самой справе про Беларусь сегодня заходний читач мае зусім не так шмат книг. И когда я начинал писать эту книгу, то одна из ее мэтов в этой книжке это была дать информацию про краину. Справа в том, что на 2006 годе, как раз в сакавіку, я был в Берлине с лекцией про город Солнца. И в этот час у Менску отбывалась площа. Цікавость была просто огромная. По всех каналах немецких показывали про Беларусь, и там нечто казалі про Беларусь. А што за краіна? Еўрапейскі чалавек практычна нічога не ведае, апроч таго, вядомых брэндаў, Чарнобыль, Лукашэнка, вось і нешта такое. Патрэбна была кніжка.
Карацей кажучы, вам дапамагла плошча. Яна ваш суаўтар.
Безумоўна, безумоўна, гэта была плошча, мой суаўтар, але з другога боку гэта і была адказнасць, якая легла на мяне, то есть трэба было даць гэтую кніжку, у якой максімальна, але ў сціслай форме, але даць максімальна шмат інфармацыі пра краіну.
Не часта такое здараецца. Беларускі творца піша раман на заказ немецкого выдавецтва. Дарэчы, назва немецкамоўнага варыянту адрозніваецца ад беларускага. Арыгінальная назва «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца», а немецкую можна перакласці гэдак. Менск – сонячны горад мроі. Зоненштадт дэр траўме. Ці давялося вам яшчэ што-небудзь мяняць у рамане, калі ён выходзіў у Франкфурце на Майне, каб больш зразумела было немецкаму чытачу?
Не, на самой справе змінілася толькі назва, а тэкст падставовы ён фактычна ідэнтычны.
Ваш роман вышел у франкфуртском выдавецтве, а маль одночасово с книгой про Вильню литовца Томаса Венцловы. Я читал ее по-польску. Там гонор за тысячагадовую историю, у вас акцент на советской истории Менску. Там про сотни выбитных деячов культуры, что створали виленскую поликультурность. У вас сталинская архитектура, якая нават автора часом своего не мая. Чому все ж таки вы вырашили показать менавіта такую историю Менску?
Той город, про який пише Венслова, он існує у реальності. А я акцентував на то, що у реальності існує зараз тут, у гэтым городі. Хоча назва «Малая подорожная книжка по городі Сонце», вона так само не випадковая.
Це скариновська назва.
Так, це скариновська назва, а колісті це був жанр. «Малая подорожная книжка» – це був цілий літературний жанр. Але коли вернуться до Венслова, то в принципі у моїй книжці я так само даю шмат історичних ніяких фактів і подій. Тобто це не тільки розповідь про советский Менск. Великий кавалак книжки просвечены как раз истории. Але один, что эта история там подадена в такой вельми метафоричной форме. Это не повинно было быть таким подорожником, те, там, реальным подорожником историчным. Это мусило, история мусила метафоризоваться и быть подадена в такой стислой, такой в образной форме.
Артур, не здарма кажут, что все спознается у поравнанні. Вы в своем романе стиплые, на первый погляд, архитектурные помники Менску поравновываете с заходнеевропейским. А что конкретно някиткая наша нагадывая славутая ихняя?
Будовники великой утопии у конструирования своего нового стилю выкористовывали самые разностайные достижения попередней культуры. И тому у стилистицы Минска выкористовываются амаль усе формы архитектурных стилей, якія были існавали попередние стагодзе. Это и барокко, и ренессанс, и египетские, старажытно-египетские формы, и там старажытную античность. Конкретно конкретно, ну, шмат помнікаў і палацаў, у якіх як бы гэты стыль, гэтыя формы вельмі дзіўна спалучаюцца. Ну, напрыклад, палац тэлевізіі.
На вуліцы Камуністычнай, ну, на Свіслачу.
Так, на вуліцы Камуністычнай, дзе вельмі дзіўнае спалучэнне трох вельмі розных стыляў у гэтым будынку. Па-першае, перад гэтым палацам стаіць каланада па форме, якая нагадвае вось старажытна-егіпецкі храм Луксора. Гэта каланада прыстаўлена да абсалютна канструктывісцкага цела будынку, але праз гэты канструктывісцкі фасад прарастае такі вельмі такі сціплы, але такі як бы нават троху сарамлівы барочны партал, які вось троху нагадвае касцёл Эль-Джезу ў Рымі. І вось такія дзіўныя спалучэнні ў архітэктуры гэтага горада сонца, яны характэрны для яго.
Слухайце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з мастаком і літаратарам Артурам Клінавым, які на мінулым тыдні прэзентаваў у Менску свой раман «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца».
Артур, і сёння ў старым горадзе ідуць разбуральныя новабуды. Вы ў сваім рамане спрабуеце адказаць на гэтае пытанне, чаму Менск савецкі, ну, проста павінен быў знішчыць старыя забудовы, тую ж Нямігу, той жа верхні горад і гэтак далей. Дык усё ж такі, чаму?
Я ў сваім рамане адказваю гэта пункт угледжання пэўнай містыкі, бо размова ідзе пра горад сонца, які мусіў знішчыць стары Менск. Але ў мне гэта метафарызавана, бо горад сонца, а тое, што яму працістаіць, гэта Няміга. Няміга, як вядома, з літовскай, з балцкіх мов, гэта бессоння, гэта та, якая не спіць. І тут як бы ёсць дуалізм, як бы ёсць горад сонца і горад бессоння. Горад сну, горад бессоння, горад сонца, горад ночы. І яны натуральна як бы знаходзяцца ў пастаянным змаганні, і пэўна, што як бы горад сонца мусіць знішчыць той горад, які яму працістаіць. Але гэта ясна літаратурная метафора. Што тычыцца рэальнасці, то тут трэба таксама дзяліць. Бо савецкі Менск і горад сонца гэта не тое ж самае. Бо горад сонца гэта толькі частка савецкага Менску. І да яго належыць тое, што было будавана 30-е, 40-е, 50-е гады. То, што было пазней будавана, гэта ўжо як бы да гораду сонца не мае дачынення. То барбарства, якое пракацілася па старым Менску, гэта ўжо як бы не мела дачынення да горада сонца. Гэта знішэнні большасці 70-х, 80-х гадоў, ну, якія працягваюцца, на жаль, і да зараз. А прычына тут, мабыць, ўсё ж такі хутчэй не ў містыкі стаяння горада сонца і бессоння Нямігі, а ў тым, што папросту людзі, якія гэта робяць, яны не адчуваюць гэты горад целам успамінаў свайго дзяцінства. Звычайна, гэта людзі, якія сюды папросту прыязджаюць, для іх гэты горад чужы. Яны з ім могуць рабіць, ну, все, што заўгодна.
І тут я прыгадваю сапраўды, што доўгі час галоўнымі архітэктарамі Менску былі людзі прыезджыя. А яшчэ, Артур, вы сцвярджаеце, што горад сонца, то бок Менск, не любіў сваіх геніяў. Я цытую, ён іх знішчаў, раздушваў, падаўляў, выкідаў з сябе. А па-мойму, любы горад гэта найперш натуральны адбор. Выжывае больш моцны. Назавіце горад, які носіць на руках сваіх геніяў.
Ну, на руках сваіх геніяў можа ні адзін горад не носіць, але іншыя гарады ў адрозненні ад Менску даюць геніі магчымасць рэалізавацца, рэалізаваць сябе як генія. На жаль, у гэтай краіне шмат стагоддзяў геній рэалізуе сабе менавіта ў канцэпцыі культурнага героя. Ён дзейнічае ў абсалютна неспрыяльных для яго ўмовах. І яго дзейнасць гэта пераборванне, гэта змаганне з гэтымі ўмовамі. Моўна кажучы, супраціўленне матэрыяла здесь вельмі высокае. То есть тое, што ў Парыжы трэба зрабіць адзін крок, тут для гэтага трэба зрабіць 10 крокаў. Тое, што як бы там патрабуе адных высілкаў, тут патрабуе высілкаў 10 раз большых. Тут культурны герой, ён увесь час мусіць як бы змагацца, і абставіны заўсёды працуюць супраць яго.
Адзін з герояў вашага раману, ці скажам так, адзін з удзельнікаў менскай гісторыі, Вільгельм Кубе, гаўляйтар Беларусі падчас нямецкай акупацыі. Тое, што Куба цікавіўся беларускай мінуўшчынай, вядома. Тое, што ён любіў з дырэктарам беларускага музею Антонам Шукялойцем паездзіць па ваколіцах Менску, таксама вядома. Але пра ягоныя грандыёзныя планы адносна менскіх ваколіцаў я даведаўся толькі з вашай кнігі. Раскажыце пра іх і назавіце, калі можна, крыніцы.
Пра тое, што Куба збіраўся будаваць недалёк ад Менска Асгард, святарны горад германскіх багоў. Пра гэта казала вдава Куба, бы в одном из интервью уже незадолго перед смертью, в 80-е годы. А эту информацию мне распавел Тодор Кашкуревич, який занимается белорусской космологией, и он бы отказал на это пытание больше авторитетно и больше детально. Меня это, на самом деле, вельми затекавило, и тем более, что это просто была не просто информация, якая как бы сдивляет. Это информация, которая, в принципе, подтверждает певные мои отчувания, что эта территория, эта земля на самом справе мае некую мистичную, в добром смысле, аномальность. А что тычется Кубы, то я думаю, что, напевно, коли он это хотел робить, то он имел певные некие подставы для этого. Я думаю, что эти подставы, напевно, он мог черпать таких границ, которые зараз попросту закрыты, амаль для всех.
Артур, теперь аккурат реконструируется Менский театр оперы и балету, на даху якого, поводле першапачатковой задумы архитектора, повинен был стоять помник Сталину вышинею ажно 60 метров. Погодитесь, что для вашего города Солнца гэтая архитектурная доминанта была б, ну, вельми даречи.
Безумовно. Это, может, конечно, тема вельми спрэчная, але калі пэўные проекты, якія не были до конца реализованы у те годы, те просто были у проектах и не были нават пачаты реализовываться, калі бы их реализовать зараз, то, напэўна, это як бы попросту настолько узмацнило концепцию и вогуле эстетику города Солнца, что, безумовно, это было бы цікаво для города Солнца. И, в пэўном сэнсе, и для всей краины, бо ведаце, что город Солнца, это не просто прыгожий литературный мит, это то, что, в принципе, калісьці будет трансформовано у туристичный бренд, и с этого бренда Украина может, в принципе, иметь вельми неблагий прибыток. Размова идет про миллиарды туристичных грошей, которые могут прийти в эту страну в будущем.
Ну, перестаньте. Видать, с такой самой задумой будовалася ведомая линия Сталина. Навряд ли там некие миллионы доляров покидают туристы.
Тут под городом Солнца больше серьезные аргументы и больше серьезная фактура.
Короче, кажучи, вы шкадуете, что монумент Сталина не будет стоять на театром оперы и балету.
Пытание неоднозначно, але трошку так. В пэўном сэнсе такого Диснейленду, только это было, конечно, цікаво.
И апошнее пытание, Артур. Як твердить франкфуртское выдавецтво, ваш роман «Мая поспех у Нямеччине». И допустим, что жыхар Кёльну, Мюнхену ти Берлину прочитая его и приедя у Минск туристам. Як вы лічите, город Солнца его не расшаруя?
Покуль что не. Але у будущем боюсь, что так. Покуль, дякую Богу, он как бы был амаль не кранутый, так как бы хвалей, как бы великих грошей, можно сказать, мелкобуржуазный хаос еще как бы не наклав на его вось, такие отбиток, коли город не зможет тратить атмосферу. Я веду, что зараз есть проекты, которые просто могут, напевно, знищить тело этого города. Например, за палацем музеем войны арабы збираются подавать хотель, там 16-поверховый. На сегодняшний день город Солнца – это цельный ансамбль. Такие маршруты повинны заявиться. Город Солнца – это абсолютно уникальность. Реально такого артурного помника больше нигде в Европе и в свете нема.
И мы готовы для того, как попрацовать экскурсоводом?
Ну, чему не? Конечно.
Гостем Михася Скублый у вольной студии был мастак и литератор Артур Клинов.
Открый свободу у интернете.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
І заўтра, 23 студзеня, у інтэрнэце на нашым сайце ў 13 гадзін па менскім часе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з палітолагам, галоўным рэдактарам часопісу «Архэ» Валерам Булгакавым. Расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
А 18 годины наши передачи гучат на частотах 9865 и 11925 кГц хвали 31,25 метров.
А 20 године настройтесь на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хвалев 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».